Μητσάκη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Κούτρα, καλημέρα κύριε Θελάκη και στους ακροατές σας.
Κύριε Αντιπρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με την πανδημία και τον τρόπο που το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι έχετε αντιδράσει ακόμη και στα Ελλάσσον. Δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση.
Ένα σχόλιο λοιπόν για το πώς θα πάει η κυβέρνηση και τις τάσεις
αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από την επικαιρότητα.
Νομίζω ότι δεν είναι θέμα τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η κοινωνία βλέπω ότι έχουμε παγιδευτεί σε μια διέξοδη πολιτική. Τα lockdown, το λένε όλοι, δεν είναι θεραπεία. Είναι ένα έσχατο μέτρο για να μπορέσεις να κερδίσεις χρόνο και να κάνεις διάφορα πράγματα. Εδώ είχαμε το lockdown και το έχουμε χωρίς να έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν. Ακόμα και χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρηματολογούσε. Πει ωραία που δεν κάναν τις ΜΕΘ που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό και οι γιατροί. Και πει ωραία που δεν χρειάστηκε να ενοχλήσουν το ιδιωτικό τομέα. Επομένως δεν τίθεται θέμα νομίζω μιας κομματικής αντιπαράθεσης. Ζούμε ένα δράμα ότι εφαρμόζεται μια μέθοδος η οποία δεν αποδίδει. Ότι η ίδια η ομάδα των ειδικών πια δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει. Και επομένως το θέμα δεν είναι απλώς να γκρινιάξουμε, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει. Διότι βλέπετε και εσείς, εβδομάδα με εβδομάδα θα ανοίξει η οικονομία, θα ανοίξει το εμπόριο, όλα έχουν πάει πίσω και τελώρια ερωτήματα δεν απαντώνται. Αυτά αφορούν εμάς. Το δεύτερο, δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρό επιχείρημα ότι από πέρυσι τον Ιούνιο και μετά, μέχρι πέρυσι τον Μάιο πήγαμε καλά. Από τον Ιούνιο όμως και μετά πάμε σε μια κυριόμενη αποτυχία. Ό,τι είπε η κυβέρνηση έχει διαψευστεί και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της οικονομίας. Με ανησυχεί όμως ιδιαίτερα και το ευρύτερο θέμα, το παγκόσμιο. Διότι αν είδατε σήμερα, το έχει και η New York Times κεντρικό θέμα, από το σύνολο των εμβολίων το 90% έχει πάει μόνο σε πολίτες πλούσιων χωρών. Και εμείς θεωρούμαστε πλούσια χώρα. Άρα όλος ο υπόλοιπος κόσμος μένει μετέωρος. Και έχουμε τώρα την έξαρση ενός πολέμου, όπως λέγεται, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Βρετανία για τα εμβόλια της AstraZeneca, το οποίο και αυτό κρύβει το πρόβλημα, διότι την ίδια στιγμή η Ευρώπη πρωτοστατεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να μην ικανοποιηθεί το αίτημα των Ινδιών και άλλων 27 τόσο χωρών που ζητούν να υπάρξει μια κάμψη, ας το πω, μια παράκαμψη των πατεντών. Άρα έχουμε το δικό μας πρόβλημα, το οποίο ορθά βέβαια είναι η προτεραιότητά μας, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είμαστε και σε ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει καταφέρει να συνοηθεί και να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να εξαλειφθεί παγκοσμίως το πρόβλημα. Διότι ακόμα και αν εμείς το ξεπεράσουμε, αν σε άλλες χώρες υπάρχει, θα υπάρχει μια...
Σε εποχή παγκοσμιοποίησης λογικό είναι, τα πάντα επηρεάζονται.
Και πρέπει να σου πω και κάτι που εσείς ίσως το θυμάστε. Ότι το θέμα αυτό είχε τεθεί από το κίνημα τότε κατά της παγκοσμιοποίησης το 2000 και υπήρξε μια διακήρυξη της Ντόχα, όπως ονομάστηκε τότε. Ντόχα γινόταν η σύνοδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και υπήρξε τότε αναγνώριση ότι σε έσχατες συνθήκες οικονομικής κρίσης κλπ. Οι πατέντες πρέπει να υποχωρούν και να υπάρχουν διαδικασίες να παράγεται το όποιο φάρμακο όπου μπορεί να παραχθεί για να σωθεί η υγεία του κόσμου. Άρα μιλάμε για κάτι δηλαδή που υποτίθεται ότι είχε κατακτηθεί πριν από 20 χρόνια και σήμερα βλέπουμε να
αμφισβητεί. Το αρνούνται κύριε Πρόεδρε, το αρνούνται.
Είναι πανίσχυρο το λόμπι των φαρμακευτικών, πολυεθνικό βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν κρίνεται τώρα πια, κρίνεται και η υγεία και η παγκόσμια οικονομία, διότι...
Να πάμε τώρα στην οικονομία, να πάμε λίγο στην οικονομία.
Ευχαρίστω.
Η κυβέρνηση σκέφτεται να ανοίξει την αγορά. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, γιατί πλέον όντως δεν αντέχει η οικονομία.
Βεβαίως, έχει καταρρεύσει. Να ανοίξει η αγορά με όρους προστασίας της υγείας.
Ναι, βέβαια.
Εγώ νομίζω ότι έχει επέρθει μια ευρύτερη κατανόηση, ας το πω. Αν όχι και συνένεση και μεταξύ ειδικών και μεταξύ ειδικών στον χώρο της υγείας και ανθρώπων της οικονομίας, ότι το οριζόντιο lockdown δεν μας προστατεύει πια από τίποτα, το οριζόντιο. Ο δεύτερον, ότι χρειάζονται στοχευμένη επιτήρηση όπως δεν είναι οικονομική, άρα το μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουμε. Βγήκε μάλιστα προχθές ο διάσημος ο Αμερικανός Πατούτσι, πως λέει,
Φάουτσι,
και δεν είχε καμιά Ναι, δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση στο lockdown. Το lockdown, ακριβώς όπως είπαμε και πριν, είναι μέχρι να δω τι θα κάνω. Ωραία. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι διαμορφώνεται, έτσι όπως είπα, μία συνένεση ότι πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα. Το lockdown, όπου χρειάζεται να είναι στοχευμένο, εντοπισμένο και να συνοδεύεται από μέτρα επίσης που έχουν ρεχθεί από πιο αρμόδιους από μένα, όπου είναι οι εστίες μετάδοσης γνωστές, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι κάποιοι εργασιακοί χώροι. Άρα μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο διαφορετικό, αλλά βλέπω μια δυσκολία συνεννόησης ίσως και μεταξύ των ειδικών και σίγουρα μεταξύ ειδικών και κυβέρνησης.
Είναι η δεύτερη φορά που το λέτε, κύριε Πρόεδρε. Επισημαίνεται κάποια δυσλειτουργία, κάποιο πρόβλημα σε αυτή την επιτροπή?
Βγαίνει δημόσια το δικό σας ρεπορτάζ. Είμαι εδώ, ξέρει περισσότερα.
Δηλαδή, εσείς τι είναι αυτό που παρατηρείτε, τι είναι αυτό που αισθάνεστε ότι δεν πάει καλά με την επιτροπή? Είναι η σύγχυση στις απόψεις?
Από την αρχή την άποψη, την οποία προσωπικά και εγώ συνεχίζω. Από την αρχή ήταν λάθος που η επιτροπή ήταν μόνο υγειονομική. Μόνο
υποψηφιολόγηση.
Η επιτροπή διαχειρίζεται ένα σύνθετο ιατρικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, όπως να το πούμε, θέμα. Άρα από την αρχή η επιτροπή έπρεπε να είναι ευρύτερη, να έχει τις περισσότερες ειδικότητες που χρειάζεται εδώ, αλλά να έχει και άλλες ειδικότητες που να κατανοούν καλύτερα και την κοινωνία πώς λειτουργεί και την οικονομία, τι ανάγκες έχει και τι δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν. Άρα αυτό δεν έγινε. Το δεύτερο παρατηρήσουμε τώρα είναι ότι βγαίνουν μέλη της επιτροπής, όπως και η κυρία καθηγήτρια Προκαιρού, και είπαν ότι έχουμε χάσει το δρόμο μας, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εύκολα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι νιώθουμε ότι μας εκμεταλλεύεται, μας χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Προτάσεις μας δεν υλοποιούνται από την κυβέρνηση και άλλα η κυβέρνηση. Τι να σας πω, αυτό είναι και θέμα δημοσιογραφικής έρευνας. Δεν έχουμε πάντως αυτή τη στιγμή, νομίζω, δεν μπορούμε να εγώ θα ήθελα πολύ να πω, ωραία, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ας πούμε μας δίνει μια εγγύηση. Αυτό δεν το έχουμε σήμερα. Και ξέρετε κάτι.
Μα πουθενά που... στον κόσμο δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση όμως, κύριε Πρόεδρε, και γιατί είδατε και η Γαλλία σήμερα ανακοίνωσε ενώ lockdown και η Γερμανία ανακοίνωσε παράδειγμα του lockdown και όλο τον Απρίλιο.
Η Ευρώπη δεν είναι παράδειγμα προς αποφυγή, όχι προς μίμηση το θέμα αυτό. Άρα μιλάμε, είμαστε ακριβώ στο ίδιο πρόβλημα. Να σας απαντήσω όμως αυτό που είπατε για να κατανοηθεί αυτό που προσπαθώ να πω. Θυμάστε όλοι πέρυσι Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, πώς συμπεριφέρθηκε η κοινωνία και η νεολαία και η μικρή και η μεγάλη.
Υπάρχουν όλοι.
Ακριβώς. Τότε λοιπόν υπήρχε μια εμπιστοσύνη και μια προσδοκία. Όταν άρχισαν να χαλαρώνει η ίδια κυβέρνηση, να στέλνει το μήνυμα ότι τελειώσαμε και να πηγαίνουμε μετά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, χωρίς να παίρνουν μέτρα, αυτό δημιουργεί
μια. Έχει κουραστεί ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, έχει κουραστεί ο κόσμος.
Βεβαίως. Άρα επιστρέφονται στην οικονομία πάντως.
Πάντως πριν πείτε στην οικονομία, την Πέμπτη νομίζω είχαμε εδώ τον διάδοχό σας στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσης, τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος είπε ότι ο Σονούπο θα ανασυντεθεί η Επιτροπή στην κατεύθυνση που λέτε κι εσείς. Τώρα με οικονομολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους.
Δραγασάκης,
χρειάζεται ένα επιτελείο, ας πούμε, και να υπάρχει μια συνένεση. Δηλαδή, τι είναι αυτό το κάνει η κυβέρνηση τώρα? Πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση?
Σωστά. Πάμε στην.
Δεν ενημερώνει, υπάρχει μια. Και το ίδιο κάνει και στην οικονομία. Ακούτε, είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης για το σχέδιο ανάκαμψης. 1000 σελίδες είπε είναι. Πότε θα το δούμε? Όχι εμείς μόνο τα κόμματα, που εν πάση περιπτώσει έχει και αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα και στο δικαίωμα έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν ένα σχέδιο το οποίο αποφάσισε να επηρεάσουν την επόμενη δεκαετία.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε εσείς πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης?
Την έχουμε.
Δεν την έχετε επικοινωνήσει όμως. Δεν νομίζω ότι την ξέρει κανείς.
Αλλά δεν έχουμε, κύριε Φελέγκη, δεν ξέρουμε το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Διότι έχουμε το εξής σχήμα είναι εδώ. Έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο που έχει 32 δις. Το πώς κάθε χώρα θα αξιοποιήσει αυτά τα 32 δις, ένα μέρος είναι επιχορηγήσει, το άλλο είναι δάνεια, είναι θέμα της κάθε χώρας να το σχεδιάσει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που υποτίθεται έχει κάνει ένα σχέδιο, το ξέρουν οι Βρυξέλλες, το ξέρουν και κάποιοι βουλευτές στη Γερμανία από ό,τι είδαν προχθές και το σχολίαζαν, και τα κόμματα, η Βουλή, οι κοινωνικοί φορείς της χώρας αυτής δεν το γνωρίζουν. Και όταν είχα προτείνει, όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός, είχαμε προτείνει και εγώ προσωπικά, ας γίνει έστω μια επιτροπή στη Βουλή, για ενημέρωση. Δεν λέω εγώ να πάρουμε την ευθύνη της απόφασης από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει, αλλά δεν πρέπει να ακουστούν απόψεις όταν οι αποφάσεις, επαναλαμβάνω, υπερβαίνουν τον κύκλο ζωής αυτής της κυβέρνησης. Και πόσες σελίδες από τις χίλιες αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμάς, όπως θέλω να πω, υπάρχουν μεγάλα θέματα που η κυβέρνηση δεν τα αντιλαμβάνεται. Είναι επιλογή της να το κάνει αυτό. Αυτό όμως θεωρώ ότι αρχίζουν και δημιουργούν αγανάκτηση και οργή μες στην κοινωνία.
Μήπως θα έπρεπε εσείς να επικοινωνήσετε τη δικιά σας πρόταση, να τη μάθουμε κι εμείς.
Μα η πρόταση καταρχήν είναι μέρος του συνολικού, η δική μας πρόταση είναι μέρος του συνολικού σχεδίου, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, ο Τσίπρας, και η πρόθεσή μας ήταν μάλιστα μέσα στο Μάρτιο να αρχίσουμε να κάνουμε εξειδίκευση του προγράμματος και λοιπά. Δυστυχώς με τις συνδίκες αυτές καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο.
Άρχισε. Ναι, αλλά και εσείς όμως έχετε προβάλει ένα σχέδιο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο βασίζεται κυρίως στις παροχές, δηλαδή δώσε, προσέλαβε, μοίρασε κτλ. Το οποίο έτσι όπως εξελίσσεται η κρίση, σας λέω ότι ανάλογα ήταν και η θέση σας πέρυσι τέτοια εποχή. Είναι δύσκολο, δεν ξέρεις πού θα σε πάει για να έχουμε και εφεδρίες αν χρειαστεί.
Αυτό το εμπροστοβαρές
που λέγατε. Εμπροστοβαρές που λέγατε.
Μισό λεπτό να το συζητήσουμε.
Κύριε Πρόεδρε, στην μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε?
Βεβαίως.
Ωραία. Εκκρεμεί λοιπόν μια απάντησή σας για το.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εγώ θεωρώ ότι η αντίληψη που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Μάρτιο δικαιώθηκε πλήρως. Έναντι της αντίληψης βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή ήταν μυστέρηση με το μένουμε όρθιοι ένα μένουμε όρθιοι δύο. Ότι δώσουν μια πρωτότυπη ύφεση, κρίση, απειλείται μια τεράστια ύφεση. Αν ξοδέψουμε τώρα, τότε δηλαδή, θα περιορίσουμε την ύφεση. Βγήκε προχθές λοιπόν μια μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, για να γίνω συγκεκριμένος, η οποία λέει το εξής απλό. Η ύφεση έκλεισε το 20 στο 8,2 ή 9,6 αν το πάρουμε ως εισοδημάτων. Και θα ήταν 6 μονάδες επιπλέον αν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα που ελήφθησαν. Δηλαδή επειδή πάρθηκαν τα μέτρα, η ύφεση αντί να είναι 14 έγινε 8. Εάν ήταν όμως τα μέτρα αυτά αρκετά που ελήφθησαν στην Ελλάδα. Και εδώ θα σας δώσω τον δεύτερο αριθμό, είναι από την τελευταία απόφαση του Eurogroup. Η τελευταία λοιπόν απόφαση του Eurogroup λέει ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη δόθηκαν από τις κυβερνήσεις 8% του ΑΕΠ δημοσιονομικά μέτρα και 19% ρευστότητα. Σύνολο 27% αναχώρα, κατά μέσο όρο είναι αυτό. Ναι. Τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? 44 δις. Πόσα έδωσε η κυβέρνηση ελληνική κατά τον κύριο Μητσοτάκη?
24.
Ναι. Άρα με τα 24 δις που ξοδέψαμε κρατήσαμε την ύφεση στο 8,5-9,5% ανάλογα πως τη μετράμε. Εάν είχαμε δώσει παραπάνω, μπορεί η ύφεση να ήταν στο 6, στο 5, στο 3% και τότε όλα τα μεγέθη που ανάγονται σε, πέρα από το ότι η ανεργία θα ήταν μικρότερη κλπ. Αλλά και το χρέος, τα ελλείμματα.
Ναι, υπάρχει όμως αντίλογος εδώ, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, όμως σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι τα ταμιακά διαθέσιμα δεν είναι ανεξάντλητα. Και η χώρα μας μόλις βγήκε από μια δεκαετή κρίση με όλες τις δυσκολίες. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι επιδοτήσεις, ναι, μεν μειώνεται η ύφεση, αλλά είναι μια ύφεση η οποία μειώνεται και στηρίζεται στην κατανάλωση. Όταν οι μεγάλες χώρες, οι οποίες αύριο θα είναι μπροστά από εμάς, επενδύουν και αντί για να επιδοτούν την κατανάλωση, επιδοτούν τις επενδύσεις και δίνουν τεράστια ποσά σε μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτά τα δύο στοιχεία
και
τα οποία.
Σε τι μας βοηθάει όμως το να έχουμε μεγάλη ύφεση? Σε τι από τα δύο μας βοηθάει? Έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή αντί να απλώς. Ναι, για πείτε, για να μην σας διακόψω εγώ. Πείτε,
υπερασπίζουμε την αντίληψη. Ναι. Του αριθμού σου είπα για να έχουμε και μια τάξη μεγεθών.
Μάλιστα.
Η κυβέρνηση λέει διάφορα. Η αντίληψη λοιπόν, οι δύο αντιλήψεις ήταν. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Είναι το βλέποντας και κάνοντας. Και στην οικονομία και στην υγεία. Θυμάστε το αμήμητο που ελέγχθηκε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχαμε ξοδέψει, λέει λεφτά, λένε τώρα. Δηλαδή θα ήταν άχρηστο αν είχαμε κάνει παραπάνω μέτρα. Αυτή είναι μια αντίληψη την οποία εμείς κατακρίνουμε. Και έναντι αυτής της αντίληψης.
Εννοείται τις επενδύσεις στην υγεία για την κατασκευή μεθ και τα λοιπά, εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα.
Άρα αυτή, για να μην το περιπλέξουμε, αυτή η κρίση απαιτούσε και απαιτεί ακόμα και τώρα, όπως λένε, εμπροστοβαρή μέτρα. Όσα μπορείς. Δεν είπα εγώ όταν μηδενίζαμε την ύφεση, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν τα λέγαμε αυτά, εάν υπήρχε τότε η μεγάλη ας πούμε όθηση, μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν καλύτερο, αυτό θέλω να πω. Διότι τελικά ξοδεύεις τα ίδια χρήματα, τα ξοδεύεις εκ των υστέρων, δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα και περισσότερο αυτά είναι για να τα δούμε στο μέλλον, δηλαδή για τα δω και πώς θα πάμε. πάλι έτσι.
Αλλά δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα χρειαστεί να ξοδεύουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει η πανδημία, κύριε Πρόεδρε.
Να σας πω, έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση.
Ναι.
Μια και το θεωρώ σημαντικό αυτό, πρέπει να φύγουμε πια από τη λογική των έκτακτων μέτρων. Όσο και κρατήσει και το lockdown κλπ. Πρέπει να πάμε σε μια λογική μόνιμων πολιτικών από εδώ και πέρα. Και πρέπει, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, έχουμε στην Ελλάδα την οικονομία γενικά, αλλά είναι άνισες συνέπειες. Έχουμε τρεις τομείς, νομίζω, που ξεχωρίζουν. Είναι η εστίαση, είναι το λιανικό εμπόριο, είναι ο πολιτισμός. Τον τουρισμό το βάζω χωριστά. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνος. Σε αυτούς λοιπόν τους τρεις τομείς πρέπει να υπάρξουν τομιακά προγράμματα. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος, τον είχαμε ετοιμάσει εμείς, ψηφίσει και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο νόμος που σου επιτρέπει να σχεδιάζει σε πολιετή βάση προγράμματα. Το κάναμε εμείς για το Βόρειο Αιγαίο και αν ρωτήσετε εκεί τους φορείς, βοήθησε ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Διότι αυτό που λέω είναι και για τομείς και για περιφέρειες, ναι, που είναι υποβαθμισμένες. Όπως εδώ στην Αττική, ας πούμε, θέλει ένα πρόγραμμα η Δυτική Αθήνα, η Δυτική Αττική. Αυτά πρέπει να ετοιμαστούν τώρα και εκεί μέσα εντάσσεις και το έκτακτο μέτρο που θέλεις στους επόμενους μήνες, αλλά βάζεις και μια προοπτική να ξέρει ο κλάδος τι μέλλον θα έχει.
Διότι εδώ
πρέπει να πάμε σε ευρύτερα κίνητρα τώρα.
Σε ευρύτερα κίνητρα, λέτε, μάλιστα. Ναι. Διαχρονικά. Ναι.
Η εστίαση, ο πολιτισμός.
Και το ελληνικό εμπόριο.
Και το ελληνικό εμπόριο.
Όλο το εμπόριο, ειδικά το ελληνικό.
Εσάς δεν σας ανησυχεί να ανοίξει το λιανεμπόριο τη στιγμή που έχουμε 3.500 κρούσματα?
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
Όταν μας πούμε...
Είναι πιο ειδικοί, κύριε Πελακή. Δεν είναι... Τι να πούμε τώρα εμείς. Εάν βγουν οι ειδικοί και πούνε, με την ευρύτερη βέβαια σύνθεση των ειδικών που λέγαμε πριν, και πούνε ναι, δεν πρέπει να ανοίξει, αλλά εδώ ακούτε και εσείς απόψεις από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν βοηθάει πια αυτό και λοιπά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο.
Ναι.
Να ακούμε πράγματα και να λέμε, ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε, αφού δεν γίνεται αλλιώς, θα το κάνουμε. Αλλά τώρα είναι κάθε μέρα είναι μία βαβέλ. Εγώ ήθελα να επιμείνω πάντως ότι πρέπει από τώρα να αρχίσουμε ένα σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη μας και την έκτακτη συνθήκη αλλά και τη μετά, διότι οι κλάδοι αυτοί που είπαμε και άλλοι βέβαια κλάδοι, δεν είναι μόνο αυτοί, πρέπει να έχουν ένα ορίζοντα, μια προοπτική. Για να επενδύσει ο άλλος πρέπει να ξέρει πόσα είναι, πώς βλέπει η πολιτεία ας πούμε τον κλάδο του. Και να σου πω και άλλες πλευρές που θα τις δούμε στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολιτικές, όπως λέει, εξόδου από το επάγγελμα. Βρίσκουν και όρους. Τι σημαίνει αυτό? Πολιτικές κλεισίματος είναι αυτές. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος λοιπόν? Αν δεν έχουμε από τώρα προλάβει και δεν έχουμε προγράμματα είτε αλλαγής επαγγέλματος, είτε μετεγκατάστασης κάπου αλλού, είτε σε τελευταία ας πούμε ανάλυση και πριν από όλα πριν από αυτά ενίσχυση, ούτως ώστε η επιχείρηση που είναι βιώσιμη, έχει να βιώσει μέλλον, να έχει τη δυνατότητα να ξανακινήσει κλπ. Επομένως, είναι πολλά τα θέματα και διαβάζοντας χθες την έκθεση, συγγνώμη, τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη του Πρωθυπουργού, είπα, μα σε ποια χώρα ζει ο Πρωθυπουργός μας?
Ναι, μου κάνει εντύπωση ότι μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Έβγαλε το ΚΚΕ, έβγαλε το Μέρα 25.
Μου κάνει εντύπωση που δεν έβγαλε. Ίσως επειδή είναι υπερβολική. Λέει, μιλάει τώρα για άλμα.
Ναι.
Μπορεί να εξηγήσει τι έγινε το προηγούμενο. Λέει, φέτος θα ζούσαμε άλμα. Φέτος, αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δυνατότητα να εκτιμά τα πράγματα, φέτος θα ζούσαμε ανάκαμψη τύπου ΒΕ. Εμπλέπετε κι εσείς που είναι.
Τελείωσε αυτό, το ΒΕ δεν υπάρχει.
Το άλμα είναι σαν τον ορίζοντα, πόσο το...
Δηλαδή εσείς κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν πιστεύετε ότι όταν τελειώσει η πανδημία η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι ενδεχομένως άλλοι?
Να σας πω τι βλέπω από αυτά τα οποία και εμείς παρατηρούμε
και από την εμπειρία
σε όλων των διεθνών φορέων.
Μάλιστα.
Μόλις λοιπόν αισθανθεί ο κόσμος ότι τελειώσαμε, θα ξοδέψει. Διότι υπάρχουν ανάγκες που δεν κάλυψε, θέλει να ψωνίσει διάφορα πράγματα. Θα ξοδέψει. Υπάρχει λοιπόν μια εκτείναξη τότε της κατανάλωσης.
Ναι.
Με βάση τα όποια αποθέματα υπάρχουν που και αυτά είναι άνισα.
Ναι.
Αυτό πόσο θα κρατήσει? Ένα χρόνο. Το πολύ. Γι' αυτό όλες οι προβλέψεις είναι ανάκαμψη άνιση, την περιγράφουν με το γράμμα Κ. Δηλαδή κάποιοι θα ευημερούν και θα έχουν προοπτικές και άλλοι θα.
Άλλοι προς τα πάνω, άλλοι προς τα κάτω. Ναι, το
κάτω. Ειδικά στην Ελλάδα θα έχουμε μια τριχοτομημένη κοινωνία, νομίζω εγώ. Ένα κομμάτι έχει ήδη καταστραφεί, ένα άλλο θα προσπαθεί να επιβιώσει και ένα τρίτο βεβαίως θα έχει δυνατότητες. Λοιπόν, και μετά όμως έχουμε μια πθήνουσα πορεία. Δηλαδή θα έχω μία εκτίμεξη, πώς είναι το σχήμα της τετραγωνικής ρίζας, ναι. Μία εκτίμεξη και μετά όμως αν δεν αλλάξουν πολιτικές και δεν μπούμε σε μια άλλη λογική των πραγμάτων, θα έχουμε ξανά πτώση. Επομένως αυτή είναι η προοπτική. Δεν υπάρχει άλμα που λέει ο κ. Μητσοτάκης από καμία πρόβλεψη. Ούτε του IMF, ούτε του ΟΣΑ, ούτε των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ χθες βγάλαν τα τελευταία στοιχεία, μπορεί να τα δει κανείς όποιος θέλει.
Και υποθέτω όμως, κύριε Δραγασάκη, εκτός από αυτό που είπατε θα καταναλώσει ο κόσμος, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί θα πέσουν τόσα χρήματα, δεν θα αναπτυχθούν κλάδοι, δεν θα γίνουν επενδύσεις.
Βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ελπίδα, θα ήταν μια ελπίδα, αλλά όταν δείτε το σχεδιασμό του, θα δείτε ότι είναι Ταμείο Ανάκαμψης μεγάλων μεγεθών. Δηλαδή έχουν μπει είτε μεγάλα έργα, που και αυτά βέβαια είναι χρήσιμα, είτε επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων.
Ναι. Αυτά δεν βρουν πολλαπλασιαστικά.
Όχι, δεν διαχέεται στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Εάν δεν βάλεις από μέσα, από τώρα, αν δεν σπρώξεις χρήματα προς τη μεσαία επιχειρηματικότητα, προς μικρά έργα της αυτοδιοίκησης, μαζί με τα μεγάλα, και αν δεν τα εντάξει όλα αυτά τα έργα σε ολοκληρωμένα προγράμματα και είναι απλώς λίστα έργων, δεν θα έχουμε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Θα περιμένουμε τον Απρίλιο να δούμε τι εντάσσουν και τι δεν εντάσσουν. Θα το περιμένουμε.
Εγώ τώρα... και μετά θα πετάμε πέτρες. Το θέμα είναι να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτικό.
Έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό.
Γιατί να μην το είχαμε αυτό το πρόγραμμα όλοι, σας λέω, μην βλέπουμε μόνο τα κόμματα. Δείτε τους κοινωνικούς φορείς, τους κλαδικούς φορείς, τους επιχειρηματικούς φορείς. Δηλαδή, τι θα έβλαπτε να ήταν, ας πούμε, γνωστό αυτό και να μπορέσει να γίνει ένας διάλογος στην κοινωνία και να μην τσακωνόμαστε και δευτερεύουν τα θέματα, αλλά να υπήρχε μια αντιπαράθεση ουσία.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο.
Θέλω μια ερώτηση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επικεντρώσει την κριτική του στην κυβέρνηση και στα θέματα δημοκρατίας, αστυνομικής βίας, αυθαιρεσίας κλπ. Εκεί είναι το πρόβλημα, και παρότι ας πούμε έχουμε τέτοια φαινόμενα και παρότι η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις χάνει σε δύναμη, πέφτει η κυβέρνηση. Εν τούτης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανεβαίνει. Γιατί δεν ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αφού πέφτει η κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια εξήγηση?
Είναι δύο διαφορετικά.
Σίγουρα είναι διαφορετικά.
Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του κυρίου.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, που αφορά περισσότερο μια πολιτική ανάλυση, ήθιστε πρώτα να υπάρχει η φάση της δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Δημιουργείται ένας χώρος, ας πούμε, από πάση των που μετάνιωσαν, που ψήφισαν, αλλά δεν έχουν ακόμα καταληφθεί, θα ψηφίσουμε. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, έρχεται στο προσκήνιο ότι θα ψηφίσω σε μόνες εκλογές. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, εμάς μας έκανε, είχαμε ένα σχεδιασμό που πήγαινε πολύ καλά, μας δυσκόλεψε αυτό το κλίμα, διότι εντάξει, όλα τα κόμματα, ιδίως τις αντιπολίτες, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, να μπορείς να μιλήσεις, να προβάλλεις το πρόγραμμά σου κλπ. Εντάξει, αυτό είναι μια δυσκολία.
Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα όμως.
Όλα, βεβαίως. Ναι. Δεν βλέπετε κανένα κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει, ας πούμε, το Κινάλι, το ΚΚΕ ή το άλλο κόμμα. Η εικόνα είναι αυτή, αλλά εγώ δεν επιμένω σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να νιώθει πίεση και να τρέχει περισσότερο. Εμείς δηλαδή να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το λέω αυτό ως άλλο.
Πολλοί λένε όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι περισσότερο είναι αυτό που είπε ο κύριος Φελέκης, ότι περισσότερο προσανατολίζετε την πολιτική σας στο να στηρίξετε μειοψηφίες ή γενικώς, και λιγότερο να πάρετε όλο το κεντροαριστερό χώρο, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα που θέλει να εναλλάσσει την εξουσία
με την
κεντροδεξιά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να το θέσω σε δύο επίπεδα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κ. Μητσοτάκης θες πού απευθύνθηκε με αυτά που είπε? Σε ένα 20-25% της κοινωνίας που δεν έχει αυτό.
Στα άπερ στρώματα, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, εμείς απευθυνόμαστε στα άλλα στρώματα, στο 60% που έχει προβλήματα και επιβίωσης και δημοκρατίας και αστυνομοκρατίας. Και ας πω και ένα τελευταίο.
Μα είναι η αστυνομοκρατία τώρα μείζον θέμα, ας πούμε, ένα επεισόδιο που μπορεί να είναι μεμονωμένο ή μπορεί να έχει κάνει... Θεωρείτε ότι είναι λοιπόν.
Ενδεχομένως.
Εγώ δεν έχω την ίδια γνώμη, αλλά δεν έχει σημασία την
από τις γειτονιές, από την αστυνομία.
Ενδεχομένως στην νεολαία.
Μα κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να υποστήσεις ή κάτι. όταν βλέπεις ότι με το παραμικρό μπορεί να βρεθείς απέναντι σε μια αστυνομική βία, αλλά εγώ θέλω να θέσω κάτι άλλο το οποίο
μπορεί
να ακουστεί και ερωτικό. Υπάρχει μια συζήτηση παγκοσμίως που είναι ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του μέλλοντος.
Ναι.
Δηλαδή σε ένα μέλλον που θα έχουμε να κάνουμε κλιματική κρίση, με τέταρτη δημογενική επανάσταση, με τεχνική νοημοσύνη, με ψηφιακό κόσμο. Ένα λοιπόν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του μέλλοντος, λένε ορισμένοι σοφοί άνθρωποι, θα είναι η δημοκρατία.
Σωστά.
Μια κοινωνία δημοκρατική μπορεί να διαχειριστεί τις κοινωνικές ανισότητες και να τις περιορίζει, θα βρεθεί και προστατεύει τον περιβάλλον. Αυτή η κοινωνία θα βρεθεί σε πολύ πλεονεκτική θέση έναντι μιας κοινωνίας που διατηρεί την τάξη με τα ΜΑΤ, με τα κλόμπς και με τα όπλα. Αν αυτό νομίζω ότι αφορά μειοψηφία, εγώ θα διαφωνήσω. Αυτό αφορά
σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε ότι το μέλλον μπορεί να είναι αυτό και είναι αυτό. Δηλαδή κλιματική αλλαγή, ψηφιακή επανάσταση,
τεχνητή
νοημοσύνη και όλα αυτά.
Δεν και βλέπουμε δυνατότητα διαχείριση των προβλημάτων.
Νέες ανισότητες και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά δεν βλέπουμε η αξιωματική αντιπολίτευση να επικεντρώνει την προβληματική και τη στρατηγική της σε αυτά τα θέματα.
Αναδεικνύονται. Ο πυρήνας του προγράμματος που κατέβησε η ομάδα Σταθάκη είναι αυτός. Δεν έχουμε μπορέσει να το επικοινωνήσουμε.
Ναι.
Αλλά μέσα στον πυρήνα αυτό.
Μάλιστα.
Ακούσαμε και εγώ και πετάξτε το μετά. Μέσα στον πυρήνα αυτό. Δείτε και το θέμα της δημοκρατίας με αυτή τη ματιά.
Ναι.
Μια κοινωνία, ο κίνδυνος πια του μέλλοντος ήταν ένας ψηφιακός αυταρχισμός. Έτσι. Όρουελ.
Ναι.
Λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, από τώρα πρέπει να δούμε τη δημοκρατία ως όπλο, ως δύναμη μιας κοινωνίας να αντισταθεί σε τέτοια φαινόμενα και αντίθετα και θετικά να μπορέσει να δει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη με άλλο μάτι.
Μάλιστα, μακάρι.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε στον αέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Επίσης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση.
Ψύχρεμος,
Αλέξη Τσίπρα, όπως πάντα.